Ще стане ли пустинен пейзажа на север от Стара планина и каква е връзката между супер тайфуна Хаян в Филипините и промените в климата в България? Част от въпросите, на които ще потърси отговор тази вечер дискусията климатичните промени в България. Една дискусия, която се организира по повод вчерашния ден на Земята. Организатори са списание 8 и галерия Кредо Бонум. Имаме връзка сега с Георги Стефанов, експерт по промените в климата в Световен фонд за дивата природа, една организация, която надявам се нашите слушатели добре познават. Здравейте, господин Стефанов!
Здравейте!
Освен бедствията, вие хората, които се занимавате с проблемите на климата, май сте единствените, които успявате поне 2-3 пъти в годината да постреснете хората и да ги накарате, макар и за малко, да се замислят за неща като глобалното затопляне, тежките наводнения. Греша ли?
Да се надяваме, че не е само 1-2 пъти на година, да се надяваме, че всъщност е много по-често, не толкова да стряскаме, колкото да информираме хората и гражданите чрез вас медиите.
Като казах стряскане в хубавия смисъл на думата, защото знаем, че българина в действителност трябва така нещо по-сериозно да му кажеш, за да седне, да се замисли, а и да претвори тази своя мисъл в дела в ежедневието си. Но все пак с каква скорост се променя климата и това ли в действителност е най-голямата заплаха за природата и човечеството през този век, 21-ви?
Аз ще се опитам да ви върна, да резюмирам така в рамките на последния месец какво се случи, защото наистина много неща станаха от гледна точка на доказателства, че измененията на климата всъщност са най-сериозният проблем, касае всички хора, всички граждани и нации. Де-факто в края на месец март излезе на втора работна група на ООН по изменение на климата, тъй наречен междуправителствения панел по изменение на климата, своя пети доклад, който излиза веднъж на 7 години. Това е един много сериозен научен труд, така, в който работят хиляди учени от стотици страни, който се разработва в продължение на години и излиза веднъж на 7 години. Де-факто той много ясно показа този доклад, излезе на 31 март, че най-лошото, за съжаление, те първо предстои. И наистина настъпващите изменения не са само заплаха за сигурността и препитанието на хората, и че никой на тази планета няма да остане недокоснат. Наистина нещата са така, звучат крайни, но трябва да осъзнаваме, че решение на климатичните промени има. И на първо място трябва да започнем с информиране на хората, че топката е в нашето поле и че нещата зависят от нас и да, може да разрешим този проблем. Не е толкова наистина драматично, но преди всичко климатичните изменения вече не са нещо хипотетично в бъдещето, което ще се случва, както до преди няколко десетилетия се твърдеше. Те са факт, включително и на територията на България. Тук е мястото да спомена, че в началото на месеца Министерството на околната среда и водите представи един доста подробен риск анализ от това как въздействието на изменението на климата ще окажат влияние върху секторите на българска икономика. Този риск анализ е един доклад от над 500 страници в две части, включващи най-значителните и значимите сектори на българска икономика, които ще бъдат уязвими от изменението на климата. И на база на този доклад предстои да се изработи национална стратегия за адаптация, в която стратегия за адаптация би следвало да се намерят съответните мерки, които ние трябва да предприемем като държава, намираща се на тази част на континент Европа, да предприемем тези мерки и в крайна сметка да минимизираме риска от негативното влияние на изменението на климата, а защо не да се опитаме всъщност и да предотвратявайки тези негативни тенденции, да ги изкараме като водеща линия и тенденция в българската икономика. Също е възможно.
В действителност
така, съпаднаха, реално.
Да, в действителност ли на юг от Стара планина климатът става все по-средиземноморския, пък риска плодородните земи на север да заприличат на пустиня е все по-реален?
Де-факто този риск анализ има много подробни детайли, къде точно е проблема и кои сектори на българската икономика са най-уязвими. Нека само да ги изборя, те вече са известни, това са сектора на горите, на водите, също така туризма е силно засегнат, особено зимния туризъм, но там са включени и също така енергийния сектор, градската среда, екосистемите и екосистемните услуги и не на последно място човешкото здраве, защото в крайна сметка, когато говорим за щети и екстремуми на времето, ние не бива да забравяме, че много често това е съпроводено с често десетки или стотици жертви. Примерно наводнението от Румъния от миналата седмица доведоха до няколко жертви там. И този проблем наистина доказва, че темата за изменението на климата касае преди всичко най-бедните, най-слабите и най-възрастните хора и е време наистина да предприемем сериозни действия в тази посока, защото нямаме друг избор, иначе казано.
Иначе... Българите, пак ще ви върна на въпроса за скоростта. С каква скорост, разбира се, при всеки от процесите, вероятно учените и анализите отчитат различно темпо, но българина се пита кога ще се случи това?
Ясно, трябва да заявим тук, че няма да се случат неща след 100 години и до тогава всичко ще е безопасно. Ясно трябва да стане на всички нас, че изменението на климата е факт в наши дни и тези екстремуми на времето, които ние имаме към момента, тези нетипични проявления, суши, пожари, наводнения, всъщност вече имат своята цена и своите щети. Тоест, те няма да се случат в бъдеще време, те вече са факт. От тук нататък колко често ще се случват и с каква интензивност ще се случат е въпрос само на последващо наблюдение. Да се надяваме всички ние, че няма да се твърде често, защото цената, която ще се наложи да платим, ще може би твърде голяма за българските възможности.
Сигурна съм,
че... Но вземем конкретни сектори...
Да, кажете, довършете, да.
Да, ако вземем конкретни сектори, не бива да забравяме, че примерно възможностите за развитие на зимен туризъм, т.е. нови ски курорти, де-факто ще стане изключително нерентабилно и недоходоносно начинание в България и няма да е целесообразно ние да си унищожаваме планините и горите, от които ще имаме нужда да ни дават вода и въздух, за да строим нови курорти. Нали? Това е една пряка мярка, която всъщност вече се случва и ние видяхме ето този безснежен зимен сезон, какво всъщност може да доведе буквално до фалит на тези цял сектор на българската икономика, на зимния туризъм. Не бива да смятаме, че при наличието на такива сериозни рискове ние трябва да ги подценяваме и да не ги взимаме в предвид.
Но сигурна съм, че мнозина, които сега ни слушат, макар че не от вас трябва да търсиме някаква по-близка или по-дългосрочна прогноза, но се питат след тази меко казано мека зима, трябва ли да чакаме по-особено лято или няма подобна закономерност?
Никой в света реално не може да прогнозира точното конкретно време за по-дълъг период от няколко дена или хайде няколко седмици. Така че и аз няма да съм човека, който да ви каже какво ще бъде лятото през 2014 година, но ако следваме тенденциите, то отново ще бъде сухо и горещо и да се надявам, че ще има малко повече валежи от минало годишното лято, което беше изключително сухо и всъщност тези горещи вълни с недостатъчни валежи се явяват и основния проблем в България. Те са свързани с опустиняването на обработваемите земи, с увеличението количество на горски пожари и всички тези допълнителни рискове, които ние така, вземайки ги като инциденти от време на време, но после когато погледнем статистиката и значителното тяхно увеличение, трябва вече да включваме в нашите планове и преди всичко в нашите непредвидени разходи, защото това е сериозната заплаха. Че ние не сме подготвени да платим цената, която струва климатичните промени, а цената е много висока според всички прогнози на най-добрите световни експерти, е, че ако сега предприемем мерки, чиста доза превенция, ние сме склонни да платим между 1 и 2% от глобалния вътрешен продукт, за да се справим с изменението на климата. И съответно, ако не предприемем мерки сега, оставим нещата за последния момент, когато вече ще е твърде късно, цената на решаването на този проблем може да ни коста над 20% от глобалния брутен вътрешен продукт, което сериозно така има сериозни различия от гледна точка на това, което е към момента и това, което е хипотетично, може да очакваме след 10, 20 или 30 и повече години.
Това е на световно ниво, глобално,
световно ниво,
като обобщение, но като говорим тъкмо за мерките, онова, което днес трябва да инвестираме в опазването на околната среда, природата и баланса в климата, мнозина си казват, на световно ниво силните и големи държави не успяват да се споразумеят за важните въпроси. А какво може да направи един човек? Репликирайте.
Да, това е най-хубавият въпрос, който днес с удоволствие ще коментирам, защото решението преди всичко е в нашите ръце, в ръцете на всеки един гражданин на тази планета. Именно това какво мога аз да направя, това какво може и вие да направите, всички ние, предпоставя решението на цялостно на този проблем. А именно, започвайки с елементарните принципи и действия в областта на опазването на околната среда, като за това да си рециклираме отпадъците, да пестим енергия, да пестим вода, да съдим дървета, да опазваме екосистемите, да информираме всички наши членове на семейства, на приятели, че това е проблем, т.е. да ги алармираме, както се казва на професионален език, да търсим решение на проблема и приложимостта на локално действие, на мисли глобално действие и локално, това е глобалното мото. Това са всъщност малките лесни стъпки за постигане, които не трябва да полагаме свръхголеми усилия, за да променим ситуацията. И разбира се, не на последно място, понеже вече влизаме в предизборна кампания, трябва да бъдем активни политически. Ние трябва да знаем и да искаме нашите политици да отразяват зелените теми и зелените политики в своите действия. Защото те са изключително важни, така по последни сметки на ООН за около почти половината население на света приоритизират опазването на планетата като първостепенно важно. Нещата не са по-различни и в Европейския съюз. Тоест, ние в България тук имаме малко да наваксаме.
Доста бих казала.
Да.
Доста бих казала, те поне да се интересуват от тези теми и да са малко по-запознати, и това на първо четене, както се казва, ще бъде добре. Такива политици да виждаме, които се интересуват от тези теми. Аз ви благодаря. Чухте Георги Стефанов, експерт по промените в климата, в аванс за дискусията тази вечер от 18 часа е тя в Галерия Кредо Бонум на улица Славянска 2. Там е изложбата Глобална заплаха, която може да бъде видяна до 4 май. Разбира се, може да видите и едноимения български документален филм за последиците от глобалното затопляне и по-конкретно за първия супер тайфун, ударил земята Хаян. След малко продължаваме след кратка пауза за следващия ни събеседник.